เป็นชั่วโมงภาวนานะหลับตาเบาๆสถานที่ตรงนี้เป็นฐานที่ดีพร้อมสัปปายะภาคเช้าเราก็ได้เรียนรู้ถึงการวางใจในขณะเกิดภัยพิบัติรู้จักอารมณ์รู้จักว่าอารมณ์เป็นยังไงบ้างอารมณ์ดียินดีเป็นยังไงยินร้ายมาจากไหนนะกลับไปก็ให้เฝ้าดูอารมณ์อันนี้ยินดีนะอันนี้ยินร้ายนะ แล้วก็จะดีมากถึงการเกิดดับของอารมณ์ยินดีก็คือสุขยินร้ายคือทุกข์พอใจก็คือสุขไม่พอใจก็คือทุกข์นี่นะสองอารมณ์นี่แหละเราเฝ้าดูมันวันหนึ่งจิตพละออกมาจากอารมณ์ทั้งสองเนี่ยนะมาตั้งมั่นเรียกว่าจะเป็นกลางเกิดสมาธิตรงนั้นแหละจะรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมีเวลาภาคบ่ายอยู่นิดหนึ่งนะก็จะสอนเรื่องผู้รู้จิตคือผู้รู้ลมหายใจจิตคือผู้รู้อารมณ์ในขณะนี้เราหายใจเข้าเบาไม่ต้องเกร็งนะไม่ต้องเพ่งหายใจธรรมดาบางคนพอจะภาวนาเนี่ยก็จะเพ่งจะเกร็งจะเครียดกลายเป็นความตั้งใจมากเกินไปนะหายใจเข้าออกมันธรรมดาการภาวนาคือการเฝ้าสังเกตหายใจเข้าออกธรรมดา 2-3 ครั้งสบายสบายนะสบายสบายหายใจเข้าสบายสบายผ่อนคลายหายใจออกสบายสบายเรื่องคนสัตว์สิ่งของแรงต่างๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นในแรงต่างๆนั้นเราวางไว้ก่อนนะเราแก้ไขอะไรไม่ได้ตอนนี้เราแก้ไขใจตัวเองก่อนหายใจเข้าลึกๆทุกคนรู้จักลมหายใจนะลมหายใจเข้าแล้วก็รู้จักลมหายใจออกแล้วก็รู้จักหายใจเข้ายาวก็คือหายใจเข้าลึกแล้วก็รู้จักหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแล้วก็รู้จักหายใจเข้าสั้นแล้วก็รู้จักหายใจออกสั้นแล้วก็รู้จักนี่เป็นเบื้องต้นของอานาปานสติแต่วันนี้จะไม่ลงรายละเอียดมากหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแล้วรู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าแล้วรู้หายใจออกแล้วรู้หายใจเข้าลมหายใจก็คือลมหายใจลมหายใจก็คือลมหายใจก็ผู้ที่ไปรู้ลมหายใจเข้าออกผู้ที่ไปรู้ลมหายใจเข้าออกอันนี้แหละคือจิตหรือสติหรือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันเดียวกันลมหายใจเข้าแล้วรู้หายใจเข้าแล้วค้างนิดนึงก็ได้นะลองหายใจเข้าค้างนิดนึงตรงที่รู้ตัวทั่วพร้อมรู้สึกแผ่ซ่านตรงนั้นน่ะตรงที่รู้เบาๆตรงนั้นน่ะรู้กลางๆตรงนั้นน่ะรู้อยู่กับที่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นแหละคือจิตคือผู้รู้เนี่ยหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าจิตคือพุทธะพุทธะก็คือผู้รู้เห็นไหมถ้าเราจับตรงนั้นได้เราจะรู้สึกว่ามันรู้มันตื่นมันแผ่ซ่านเ คำว่าจริงๆคำว่าเบิกบานเนี่ยก็คือแผ่ซ่านนั่นแหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ทราบซ่านมันจะทราบซ่านถ้าเราอยู่กับตัวรู้ได้เนี่ยมันจะสงบมันจะทราบซ่านตอนนี้แยกให้ออกระหว่างลมหายใจเข้านะลมหายใจออกกับผู้รู้ลมหายใจเข้าผู้รู้ลมหายใจออกสังเกตผู้รู้แทรกอยู่ตรงนั้นนะหลวงปู่ดุลบอกว่าผู้รู้เป็นแทรกอยู่ตรงนั้นแหละหาผู้รู้ให้พบนะผู้รู้ตรงนี้ไม่ใช่ผู้จำนะคนละอย่างกันรู้ลมหายใจเข้าออกกับจำว่าอันนี้ลมหายใจเข้าอันนี้ลมหายใจออกคนละอย่างกันคนละอย่างกันผู้รู้นี่คือสักแค่รู้ลมหายใจลมหายใจเข้ามากระทบในกายเราก็รับรู้ผู้รับรู้ผู้รู้นะลมหายใจออกไปแล้วก็รู้อยู่กับรู้ไม่ไปอยู่กับลมนะตอนนี้ไม่ไปอยู่กับลมละลมหายใจเข้าเรารับรู้อยู่กับตรงที่รับรู้นะอยู่ตรงที่ตัวรู้นั่นแหละลมหายใจออกไม่ตามลมไปปล่อยมันออกไปเราอยู่แค่รู้อยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวรู้นี่แหละท่านเปรียบเหมือนว่ามีแขกเข้ามาในบ้านนะในบ้านมีเก้าอี้ตัวเดียวเก้าอี้ตัวนั้นเรานั่งครอบครองอยู่แขกเข้ามาในบ้านไม่มีที่นั่งก็ไปผู้ที่นั่งครอบครองเก้าอี้ตัวนั้นอยู่ก็คือจิตเจ้าของนี่แหละคือผู้รู้นี่แหละนั่งอยู่แต่ลมหายใจมาแล้วมันก็ไปเพราะว่าไม่มีที่นั่งไม่มีที่อยู่เราเป็นเพียงแค่ผู้รู้ลมหายใจจิตเป็นผู้รู้จิตเป็นเพียงผู้รู้ลมหายใจรับรู้ลมหายใจเข้าเรารับรู้รับรู้แล้วก็ปล่อยลมหายใจออกไปถ้าใครแยกระหว่างลมหายใจกับผู้รู้ได้เนี่ยคนนั้นมีที่ไปคือพระนิพพานแล้วลองฝึกดูนะวันนี้ไม่ได้กลับไปบ้านฝึกให้ได้แยกผู้รู้กับลมหายใจเนี่ยคืออานาปานสติถ้าเรารู้มากเข้ามากเข้าเนี่ยลมหายใจมันจะระงับจริงๆมันก็มีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจิตเนี่ยมันผละจากการรับรู้ลมหายใจเนี่ยมาอยู่กับตัวมันมากขึ้นมันจะกับผู้รู้มากขึ้นจิตก็จะสงบระงับเรียกว่ากายสังขารระงับลมนี่คือกายอย่างหนึ่งกายสังขารพอกายสังขารระงับมันก็จะมีปีติมีสุขเกิดขึ้นมาเป็นเวทนาละนั่นเป็นภาคต่อไปเอาภาคตรงนี้ก่อนภาครู้แค่นี้ก็ทำให้บรรลุธรรมได้แหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โรเคยสอนไว้สั้นๆนะแต่ลึกซึ้งมากท่านบอกลมหายใจเข้าเป็นพระสูตรเป็นพระวินัยลมหายใจออกเป็นพระสูตรผู้รู้ลมหายใจออกผู้รู้ลมหายใจเข้าออกคือพระอภิธรรมเป็นอันจบพระไตรปิฎกจบตรงไหนตรงผู้รู้นี่แหละเห็นยังจบตรงจิตเพราะอภิธรรมเนี่ยว่าด้วยเรื่องจิตทั้งนั้นเลยพอเราอ่านปุ๊บเรารู้เลยว่าโอ้ผู้ฟั่นเนี่ยท่านปฏิบัติเข้าไปถึงตัวจิตละพบผู้รู้ละพบผู้รู้พบจิตฝึกหายใจนะหายใจเข้ารู้หาตัวรู้ให้พบตัวรู้นั่นแหละคือจิตผู้รับรู้ลมหายใจถ้าเรารับรู้ลมหายใจได้ลมหายใจเข้าเรารู้ลมหายใจออกเรารู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมมานะอันเดียวกันนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมลมหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมลมหายใจออกรู้สึกตัวทั่วพร้อม ไอ้ตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือสตินั่นแหละมันคือจิตอันเดียวกันทีนี้เรารู้จักจิตละรู้จักสติละรู้จักลมหายใจรู้จักผู้รู้ตอนนี้ยังรู้จักไม่ชัดจะรู้จักชัดต่อเมื่อสติเรามีกำลังคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีกำลังจนกระทั่งแยกจิตออกจากลมหายใจออกจากอารมณ์ได้มาตั้งมั่นนั่นแหละจึงจะรู้จักผู้รู้อย่างชัดเจนพบจิตผู้ใดพบจิตผู้นั้นพบธรรมหลายคนเริ่มทำได้เนาะหายใจเข้ารู้รักษาตัวรู้ไว้รู้แล้วก็หายใจออกอยู่กับตัวรู้ถ้าเราอยู่กับตัวรู้ได้เนี่ยแขกจะมาจะไปก็เป็นเรื่องของเขาทำนองเดียวกันแหละถ้าเรารู้จักตัวรู้รักษาตัวรู้ได้ลมหายใจเข้ามาแล้วก็ไปก็เป็นเรื่องของเขาเราเป็นเพียงแค่ผู้เฝ้ามองเฝ้ามองการมาของลมหายใจเข้ามาแล้วก็รู้ออกไปแล้วก็รู้รู้ตัวทั่วถึงไงนะตอนนี้เรารู้จักแล้วอันไหนคือผู้รู้อันไหนคือลมหายใจเราแยกผู้รู้ออกจากกายได้แล้วเพราะลมหายใจเป็นกายตอนนี้เราก็มาประยุกต์ใช้กับที่อบรมไปเมื่อเช้าเรื่องอารมณ์เรารู้จักอารมณ์แล้วอารมณ์ยินดียินร้ายต่างๆที่เกิดเมื่ออารมณ์เกิดไม่ว่าดีหรือร้ายเนี่ยทำนองเดียวกับลมหายใจอ่ะเรามาอยู่กับตัวรู้เสียอยู่กับผู้รู้ผู้ที่รู้อารมณ์เนี่ยเวลาอารมณ์ยินดีเกิดเรารู้อารมณ์ยินร้ายเกิดเรารู้เนี่ยผู้ที่รู้อารมณ์นี่แหละคือจิตคือผู้รู้เห็นไหมที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยจิตคือผู้รู้อารมณ์ใช่ไหมเมื่อกี้เราแยกระหว่างลมหายใจกับผู้รู้ได้แล้วต่อไปเราฝึกแยกอารมณ์กับผู้รู้ได้ถ้าเราแยกลมหายใจกับผู้รู้ได้ก็ไม่ยากที่จะแยกอารมณ์กับผู้รู้ได้เช่นกันเพราะมันมาแล้วก็ไปเหมือนกันไม่มีที่นั่งเหมือนกันผู้รู้เนี่ยมันจะนิ่งจะไม่วิ่งตามอารมณ์แค่รู้สักแค่รู้ตอนนี้ลองนึกถึงเรื่องราวที่ไม่ดีบางอย่างที่เกิดขึ้นสักเรื่องหนึ่งตรงนั้นเรียกว่าธรรมารมณ์นึกถึงหน้าคนที่เราไม่ชอบนึกถึงเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นนึกถึงคนที่ด่าเราจัดโต๊ะของเราคนที่ไม่ชอบเราหรือเราไม่ชอบพอนึกขึ้นมาปั๊บเราจะเห็นว่ามันมีอารมณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็คืออารมณ์ยินร้ายเรียกว่าทุกขเวทนามันจะเกิดทุกข์ขึ้นทันทีเลยตรงนี้อารมณ์พอเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราดึงจิตมาอยู่กับผู้รู้ถ้าเราทำไม่ได้เราหายใจเข้าลึกๆพอหายใจเข้าลึกๆให้สัมผัสไม่ใช่สัมผัสให้รู้จักกับความรู้สึกตัวตัวพร้อมไม่ได้ดึงจิตมาประคองไว้กับความรู้สึกตัวตัวพร้อมแล้วเราก็จะเห็นอารมณ์ไม่ยินดีอารมณ์ยินร้ายอ่ะมันแยกตัวออกไปแยกออกไปเหมือนลมหายใจนะถ้ากำลังสติเรามีนะมันจะดับให้เห็นเราต่อหน้าเลยแต่ถ้ากำลังสติไม่มีมันก็จะยืดยาวยืดยาวขึ้นเอาแค่ว่าแยกได้นี่ก็เก่งละถ้าแยกออกมาได้เนี่ยอารมณ์มันก็ทำอะไรเราไม่ได้นี่แหละเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะอารมณ์ยินร้ายทำนองเดียวกันอารมณ์ยินดีก็เหมือนกันเราไม่ควรจะหลงทั้งสองอารมณ์เพราะมันทำให้เราเกิดแก่เจ็บตายทำให้เราทุกข์ทั้งสองอารมณ์มาแล้วอารมณ์สุขก็ทำให้เราทุกข์ได้เพราะเวลามันดับเราก็โหยหามันเกิดความอยากทุรนทุรายเกิดความทุกข์ละเห็นไหมทั้งสองอารมณ์ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ยินดียินร้ายเนี่ยพอมันเกิดมาเนี่ยก็อุบาเหมือนลมหายใจนั่นแหละ มันมาแล้วก็ไปไม่ไปโหยหามันไม่ไปยึดมันสิ่งเดียวที่เราทำก็คืออยู่กับตัวรู้ให้มากผู้รู้ลมหายใจออกผู้รู้อารมณ์ตรงนี้เรียกว่าจิตให้จิตอยู่กับจิตเห็นไหมมีหลวงปู่หนึ่งหลวงพ่อหนึ่งไปเยี่ยมลูกศิษย์ป่วยใกล้วาระสุดท้ายแล้วก็สอนบอกว่าให้จิตอยู่กับจิตได้ไหมก็คือให้รู้อยู่กับรู้ให้ผู้รู้อยู่กับผู้รู้นั่นแหละอันเดียวกันนะเริ่มต้นจากลมหายใจนี่แหละหาผู้รู้ให้พบต่อไปเมื่ออารมณ์เกิดก็อย่าไปยึดอารมณ์ให้อยู่กับผู้รู้ให้มากแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นการเกิดดับของอารมณ์การเกิดดับเกิดแต่ลักษณะญาณขึ้นในจิตในจิตนะเริ่มต้นจากสัมมาสนญาณ นะซึ่งจะไม่พูดลึกเรียกว่าแต่ลักษณะญาณจนกระทั่งจิตข้ามโคตรไปเป็นพระญาเจ้าหรือตกกระแสเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลโอเคเห็นแต่ลักษณะญาณเนี่ยอบายเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องไปละทำจิตฝึกจิตมันมีอนุภาพมันมีสงมาสารขนาดนี้เริ่มต้นจากสติจากตัวรู้ผู้รู้นี่แหละเอาผู้รู้ลมหายใจก่อนหายใจเข้ารู้หายใจออกก่อนต่อไปมันจะขยับขึ้นมารู้อารมณ์เองโดยอัตโนมัติมันจะแยกออกมาให้เห็นลมหายใจก็อย่างหนึ่งอารมณ์ก็อย่างหนึ่งผู้รู้ก็อย่างหนึ่งนี่แหละฝึกหายใจให้รู้จักผู้รู้นะไม่ไปเพ่งลมไม่เพ่งลมแต่ใช้ลมหายใจเพื่อ นำไปสู่การรู้จักผู้รู้ผู้ใดพบผู้รู้ผู้นั้นก็พบทางพระนิพพานผู้ใดพบจิตผู้นั้นก็พบธรรมถ้าเราพบจิตพบผู้รู้ก็ไม่ยากที่จะพบธรรมเพราะเมื่อพบ อยู่เนืองๆบ่อยๆวันหนึ่งในจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแยกออกมาเลยนะพลาออกมาเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญนั่นแหละที่พลาออกจากเมฆหมอกมาตั้งมั่นอย่างที่เราเห็นจิตคือเห็นธรรมพบจิตคือพบธรรมส่วนจิตถึงจิตนั้นอีกเรื่องนึงนั่นคือจบจิตละจิตถึงจิตตอนนี้เราให้อยู่ให้จิตอยู่กับจิตก่อนให้รู้อยู่กับรู้อยู่กับตัวรู้ให้มากอยู่กับอารมณ์ให้น้อยที่อยู่ของใจอ่ะก็คือสติก็คือตัวรู้เนี่ยคือผู้รู้นี่แหละคือที่อยู่ของใจที่แท้จริงอารมณ์ไม่ใช่ที่อยู่ของใจลมหายใจก็ไม่ใช่ที่อยู่ของใจเป็นเพียงเครื่องมือนำไปสู่การรู้จักผู้รู้เท่านั้นอารมณ์ใดเกิดแล้วก็รู้เห็นไหมจิตปีโทสะเราก็รู้เห็นไหมในจิตานุปัสสนาไปอ่านดูสิพระเจ้าสอนไว้ชัดมากจิตฟุ้งซ่านก็รู้ก็คืออยู่กับรู้เนี่ยอยู่กับผู้รู้นี่แหละจิตมีราคะมีโลภะเนี่ยก็อยู่กับรู้เห็นไหมจิตมีถีนมิทะง่วงเหงาหนอนก็อยู่กับรู้จิตสงสัยก็อยู่กับรู้แม้กระทั่งจิตเป็นฌานมหรคตเนี่ยพระเจ้าบอกให้ออกจากฌานฌานของพวกฤาษีเนี่ยมาอยู่กับรู้เพราะว่าฌานเนี่ยไม่ใช่เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมต้องตัวรู้เท่านั้นถึงจะเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมอยู่ในจิตตานุปัสสนาธิปฐานอันนี้มันสอนได้หมดอ่ะมันเห็นภาพทั้งหมดถึงของมันแล้วเนี่ยมันไปได้หมดอ่ะมันครบกับมันอยู่ในตัวไม่ต้องจำไม่ต้องอะไรธรรมะมันทั่วถึงตลอดอยู่ในตัวของมันแค่ผู้รู้ตัวเดียวนี่แหละทำให้ถึงได้นะหาผู้รู้ให้พบหาสติให้พบพบแล้วก็รักษาไว้ทำให้มากเจริญให้มากวันหนึ่งก็จะสิ้นสงสัยสิ้นสงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะพอสมควรกับเวลาถึงมากถึงผลถึงพระนิพพานด้วยกันทุกคนนะสาธุเดี๋ยวภาวนาต่ออีกสัก2 นาทีก็ได้เดี๋ยวสัญญาณนะ